Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina emisija na našem medijskom prostoru koja se bavi stranom književnošću. Ja sam Olivera Rajić. U seriji emisija u kojima smo pokušavali da nađemo odgovor na pitanje zašto književnost gubi društveni uticaj, danas nastavljamo priču koju smo prošle nedelje počeli, a na primjeru Rusije. Kao što se sećate, prošle emisije Kod pelikana, o ovoj temi javno su razmišljali gospođa Draginja Ramadanski i gospodin Gojko Božović, direktor Arhipelaga. Danas je moja gošća doktorka Kornelija Ičin, profesorka Filološkog fakulteta, autor mnogih naučnih radova iz oblasti ruske književnosti, koju inače i predaje na pomenutom fakultetu. Dobro nam došli.
Hvala lepo.
Ja vas molim da od naš razgovor počnemo vašim razmišljanjem o temi koja je naslovna tema ove serije emisija, a to je zašto književnost gubi društveni uticaj. Da poštena budem, ja naravno sam svesna potpuno toga da moja rečenica sadrži tvrdnju na koju vi ne morate pristati. Znači, za ovu priliku ja ću je formulisati drugačije. Da li, po vašem osjećanju, književnost gubi društveni uticaj?
Pa znate kako, da bismo odgovorili na to pitanje, bez obzira što razmatramo sadašnji trenutak, mi ne možemo da zaobiđemo istoriju. I nesumnjivo razmišljanja o uticaju koji ima književnost na društvo su vezani možda pre svega za razmišljanja Hercena o tome da društvo koje nema slobodu, u takvom društvu u stvari književnost postaje platforma koja izražava nedoumice, savest, postaje prosto savest društva. I zato nije slučajno da ruska književnost je igrala ulogu odgovorne i za filozofiju i za etiku, za socijalna pitanja, i to se od nje očekivalo tokom čitavog 19. veka. I danas, kada smo već zakoračili u 21. vek, situacija ne bih rekla da se bitno promenila, zato što i dalje književnost u Rusiji ima ulogu, međutim ona je na neki način možda izmenjena, ali o tome kasnije. E sada, što se tiče razvoja ruske književnosti i njene uloge u ruskom društvu, dovoljno je setiti se, znači, i Gogolja, Čehova, Dostojevskog, znači sve ono što Tolstoja, naravno, sva ta, kako da kažem, ta dela i ti pisci jesu pozivali, jesu se u stvari oslanjali na snagu reči, ona ih je intrigirala i suštinski su pozivali na kretanje kroz Rusiju, ali ne da kažem ne u turističkom smislu, nego upravo radi spoznaje suštine nacionalnog bića Rusije. To o tome govorio Gogolj, pozivajući na ta putovanja po Rusiji. S druge strane, o tome govorio i Čehov kada piše svoju publicističku knjigu posvećenu Sahalinu, gdje suštinski pokušava svojom rečju da nešto promeni u tom društvu. I to je ono što se očekivalo. Međutim, u 20. veku sav taj, da kažem, lom koji nastaje sa ruskom avangardom, a koji u stvari započinje negde krizom simbolizma, koji posmatra književnost, imate znači te predstavnike koji posmatraju književnost kao sferu uticaja na život, pa sam život mora biti umetnost, i s druge strane, recimo, kao Mereškovski ili jedan deo mlađih simbolista tipa Vjačeslava Ivanova, a s druge strane imate Brjusova koji insistira na tome da književnost treba da se vrati svojim zadacima, znači da se bavi pitanjima same književnosti, nastanka dela i tako dalje. I odatle faktički nastaju futuristi koji je razočarani u sve ono pozitivističko, kao i simbolisti ostalom, ali futuristi koji su razočarani u snagu racija, sve ono što su u stvari doneli, da tako kažem, prosvetitelji u 18. veku, koji izdvajaju pravo ličnosti već samim rođenjem i koji suprotstavljaju ličnost svemu ostalom, u suštini oni su razočarani racijom i njegovim mogućnostima, i otuda u stvari jedno detronizovanje uma i taj lom, ta potreba da se bace sa parobroda, kako su zvali savremenosti, i Puškin i Dostojevski. A u suštini šta je to značilo? Da književnost ne sme više da vrši tu društvenu ulogu, već ona treba da se vrati sopstvenim zadacima. I otuda interesovanje za reč, za snagu reči, za nastanak, za intuitivno, zaumno i kako već sve ne. Šta se događa opet kasnije? Znači, mi imamo jednu situaciju da 20. godina, znači nakon svih tih previranja, u rusku kulturu ulazi jedan sloj, da kažem, neobrazovanog masovnog čitaoca koji se formira i obrazuje preko tih kuća, čitaonica, da tako kažem, to na ruskom je to izbačitaljna, znači gde to opismenjavanje koje se vrši daje za pravo u suštini današnjim potomcima, ako mogu tako da kažem, te svesti da pišu. Sad drugo je pitanje šta oni pišu, ali u suštini to je ono što imamo u socijalnim mrežama, znači sva ta razmišljanja, pravo da se prosuđuje, da se javno govori, jedno stvar izjednačavanje, jer suštini kultura odjedno postaje jedna demokratska kategorija koja nema više taj značaj. Međutim, u Rusiji opet situacija možda specifična utoliko što i dalje, rekla bih, pisac igra neku ulogu, i oni, to jest ne da igra neku ulogu, nego jeste na neki način, i ne mogu da kažem na onaj način savez društva, nije. To je činjenica. Međutim, njegova reč se sluša, i otuda takav uticaj koji imaju na primjer Boris Akunin ili Lav Rubinštajn pesnik, koji jednostavno se suprotstavlja, ili Dmitri Bikov, koji se suprotstavlja u suštini društvu koje se izjednačava sa vladajućom strukturom, ako mogu tako da kažem.
Akunin je veoma čitan ovde i prosto svi primećuju da je njegov doskorašnji izdavač prestao da objavljuje njegove nove knjige, i ostalo je otvoreno pitanje, sad izlazim iz teme koju smo markirali, ili prosto tu ste poznate pa nam odgovorite. Mi smo govorili i u ovoj emisiji više puta o njemu. Znači, ostaje otvoreno pitanje da li se Akunin potpuno predao svojoj političkoj delatnosti, da li on uopšte ima nove naslove ili ih ima pa do nas ne dolaze.
Pa znate šta, to njegovo političko angažovanje ne znači odlazak iz književnosti. Nasuprot, meni se čini da je sama pojava Akunina na sceni, znači pošto mi ga znamo kao Čhartišvilije, ja ga prosto, da kažem, znam kao urednika časopisa Strana književnost, koji izlazi u Rusiji od 50. godina, i on je bio glavni urednik i u suštini najpoznatiji japanolog i prevodilac japanskog Dostojevskog. Međutim, onaj trenutak kada on počinje da piše prozu, u suštini markira nešto što je potpuno u stvari izokrenulo predstave sa kraja 20. veka. Jer je književnost krajem 20. veka, u stvari razmišljanje o književnosti su išlo u pravcu minimalizacije forme. I svi su očekivali da ta minimalistička, znači, forma, kratka priča, znači da to je nešto što je budućnost književnosti, da će se ona kretati u tom pravcu. Međutim, iznenada se dogodilo upravo suprotno, jer mi imamo jednu serijalnost, ako mogu da, tako da kažem.
Romane
u serijama, koji on, znači, naravno znamo njegovog Fandorina, znamo Pelageju piše, da kažem, te grobljanske priče i sada čekamo, da kažem, nešto novo.
Te knjige su inače izuzetno dobro likovno opremljene i ono što se na koricama svih tih knjiga primećivalo i vrlo davalo korespondenciju sa tekstom, potpuno je jasna bila namera da je taj jedan povratak retro stilu, jel tako, iskazani likovno i da se naravno govori o jednom vremenu Rusije pred revoluciju, jel tako, i nekako se ovde u Beogradu to doživelo. Znate, ja ću malo smešno reći, u stvari tumačim negde možda poziciju svoje generacije, da mi ne znamo dovoljno o Rusiji pred revoluciju i prosto su te Akuninove knjige udovoljavale našoj žeđi za jednim novim otkrićem.
Pa moguće da je tako. Ja nažalost ne znam baš koliko naša publika zna,
da, meni se sve čini,
da zna, ali to je bio apsolutno neponovljiv period u ruskoj kulturi, to je ruska renesansa, srebrni vek, i to je period kada u stvari cvetaju sve umetnosti, i umetnosti i filozofija, i ta spona, znači da opšte Berdjajev, pesnici, teatrolozi, režiseri, filmski glum, znači to je potpuno jedan milje koji je neponovljiva renesansa i nešto neponovljivo u evropskoj kulturi. I ono što je Akunin pokušao u stvari da rehabilituje, ako mogu tako da kažem, detektivski žanr s jedne strane, a s druge strane da u stvari pokaže jednu, da kažem, stvarajući tu retro, kako ste vi rekli, književnost, da je u suštini on tu donosi elemente i gotskog romana. Znači, prosto nekoliko tipova, da kažem, žanrovskih on
objedinjuje.
Likovna oprema koja prati sve to je prosto nešto što je u duhu ruske tradicije, i vi kad uzmete recimo stare časopise ili recimo neka stara izdanja, to je bila čitava umetnost. Pa i Djagiljev, koji je osnova bio recimo časopis Svet umetnosti, on je na primjer išao u štamparije gledajući iz vremena Jelizavete, ćerke Petra Velikog, slog, kakav je bio, vinjete, sve to je imalo duboku osnovu zbog čega se to bira. Znači sve, gde u suštini samo slovo postaje artefakt, i suštinski to se kasnije razvija desetih godina pa i kasnije. Sada Akunin na neki način to
reprizira,
ali to smo imali, ako hoćete, i u filmu Balabanova o ne znam kako je to kod nas prevedeno, Ljudima i nakazama ili tako nekako, film iz 89. ako se ja ne varam, gde pokazuju u stvari tendencije u društvu, sam početak, prva decenija 20. veka, sa elementima razuđene erotike, sekti, revolucionarne misli, nihilističke dekadencije, znači sve te elemente koje u suštini kasnije, evo, spaja i Akunin u svojoj prozi.
E sad, da se vratimo na markiranu temu, a da nastavimo priču o Akuninu, jer on je dobar iskaz svega toga. Ono što on govori u svojoj književnosti, znači žanr, to kako je njegova naracija oblikovana, znači likovna oprema, vreme, tema, sve, u stvari šalje poruku. I ta poruka hajde da se vratimo i na ovo o čemu ste govorili, o izboru slova koja su sama po sebi bila artefakt. Ta poruka otprilike kaže ovako, mi se opredeljujemo za vrednosti, ne može se misliti o nama kao varvarima. Vrednost postoji, vrednost se identifikuje i ovo što vidite pred sobom jeste njen iskaz. Književnost nije samo za elitu, znači potpuno su dve diskrepantne stvari objedinjene, je li tako? Književnost nije samo za elitu, ona može biti i veoma čitana, kao što knjige Borisa Akunjina jesu širom sveta, pa i u samoj matičnoj zemlji Rusiji, ali istovremeno one mogu, moraju i zadovoljavaju u svakom svom aspektu najviše estetske i vrednostne kriterijume. I onda ta književnost deluje. Ta književnost ne gubi društveni uticaj.
Da, ali znate, tu se pojavlja jedan u stvari novi problem. Naravno, takva književnost onda ne gubi društveni uticaj, apsolutno, jer to su čitane knjige. Međutim, suštinski se pozicija promenila i vi danas imate, vi ste u situaciji da posmatrate pisca koji je, šta je danas uticajan pisac? Znači onaj koji je prisutan u medijima, koji je popularan u medijima i zato pisac ne deluje više u toj meri delom koje je napisao, nego upravo svojim iskazima o delu, znači tom vrstom, da kažem, propagande književnosti. I to je recimo ne jedno, jedna činjenica i suštinski vi kad pogledate liste bestsellera koje donosi, postoje recimo u Rusiji novine koje se zovu pregled knjiga. Tamo postoji nekoliko listi. Imate znači najprodavanije, pa onda imate intelektualni bestseller. I to su, imate ono što je non-fiction, to je u stvari istraživačka literatura. I vi u stvari vidite jednu zaista diskrepanciju. Šta je to što se najviše prode i šta je to što je intelektualni, da kažem, bestseller? Da, da. Ono, znači, koja publika? Jer vi imate knjižare koje su specijalizovane za literaturu koju nećete naći, da nećete naći recimo da dalje sad kaže Marinjinu na primjer, koja prosto to je da kažem jedan projekat spisateljski gde je pod nazivom Marinjina ili neko drugi, nego znači gde se rating recimo uspostavlja na taj način. E sad da kažem, to je nešto što je donelo ovo naše novo vreme i čini mi se da sama ta forma koja podrazumeva i serijnost u nastavcima, da je ona negde pod uticajem i tog otvorenog internet prostranstva, gde vi imate, ako hoćete, i novine gde se nadovezuje jedna na drugu, jučerašnja vest na današnju, odnosno današnja pa unazad jučerašnja, gde u stvari nema, ne postoji više nije više taj prostor ograničen, znači ni knjiga nije više ograničena onim svojim koricama kako je nekad štampana knjiga izgledala. U stvari vi imate jedan otvoreni prostor i odatle imate to jedno, kako da kažem, te nastavke koji proizilaze, menjaju se, možete da sažimate i tako dalje. E sada, kako bih rekla, Akunjin je sumnjivo da spaja u sebi, znači prosto to je ipak čovek kulture 20. veka. I on ta znanja, taj odnos prema književnosti, erudiciju i šta sve sledi uz to, nesumnjivo da pokušava da spoji sa onim što jeste zabavna književnost. Jer taj element zabave postaje danas, on danas postaje primarni, a to je u stvari ta demokratizacija kulture. I taj, jer to je ono što u stvari daje za pravo da čitalac uđe, da svako može da uđe u, da kažem, srž bića umetnosti, da osjeti taj elan, to spajanje sa svetom, ono što umetnost pruža. A u suštini to nije tako i vi ako to kažete da nije tako, vi vaš nas će optužiti za elitizam ili reakcionarstvo ili kako god želite. O tome između ostali govorila relativno nedavno i Olga Sedakova, pesnikinja. Znači, to jeste problem, međutim Akunjin očigledno ume da lavira i da spoji, da kažem, te dve komponente koje u suštini ruska književnost nije pretendovala nikada na tu zabavnu komponentu. To je nešto što je njoj, ona je uvek pokušavala da rešava druga pitanja, mnogo ozbiljnija i koja se tiču, znači, samog sistema vrednosti, jer se ruski čovek i čitalac formirao preko književnosti, zahvaljujući književnosti, sistem vrednosti, moral, porok, vrlina, sve išlo kroz rusku književnost. I otuda to, čini mi se, ta klasika, ona i dalje postoji i sad postoji, da kažem, i taj projekat oživljavanja, zato što sa tim ulaskom, izvinite što možda o tome toliko govorim, taj prodor tog takozvanog demokratskog zabavnog je doveo do toga da se jako menja ruski jezik i čitanje književnosti, koje je jednostavno opala. To je bila nacija koja je bila, da kažem, po svim parametrima nacija koja je najviše čitala. To više nije tako, jer to ne pokazuju samo tiraži knjiga, da ne ulazimo u one ideološke knjige koje su bile u tiražu od 50 miliona knjiga i tako dalje. Znači, tu postoji jedan problem koji je i jezički i kulturološki, i sada u stvari se pokušava opet na državnom nivou, što je uvek mač sa dve oštrice, da se da kažem, revitalizuje ruska klasika u školama, da se što više posveti pažnja ruskom jeziku i ruskoj književnosti, zato što je došlo u stvari do jednog osipanja
i znanja o tome,
i čitalačke potrebe, a i samog jezika koji je degradirao. I to je u ostalom ono što naravno mi imamo i u našoj zemlji, znači, ali tome, kako da kažem, moram da kažem da tome jednim delom doprinose i sami autori, pisci, koji se izražavaju na jeziku mase, politike, gde u suštini ne na jeziku književnosti, njihova javna reč se ne razlikuje od drugih reči, jer je tu je, kako da kažem, tu jeste problem koji se pojavljuje.
Ok, da čujemo Vladimira Visockog, muzički urednik Danas, Radoš Mitrović.
Когда-то умер, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и поют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь покрасиенного, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промаколов. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота, и огромный этап тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет от коренной. Я смирил его ласковым словом, тарит и измочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился за звон и кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг занемевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под над ужас об рельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. И я подох на задах, не при старых свечах канделябрах, не к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады, в твоих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места их гиблых и зяблых. Кони просят овсу, но и я закусил у дела. Толя обрыва с кнутом понад пропастью пазуху я был. Я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, emisija Kod pelikana. U gostima doktorka Kornelija Ičin sa Beogradskog filološkog fakulteta. Razgovaramo ili nastavljamo razgovor u seriji emisija u kroz koje pokušavamo da obavimo istraživanje odgovarajući na pitanje da li književnost gubi društveni uticaj. Ono što je gospođi Ičin ostalo da raščistimo i što je išlo negde u najavi ove emisije, a u stvari se u nju prelilo kroz emisije koje su govorile o francuskoj kulturnoj sceni, to je da jedna tvrdnja da književnost gubi društveni uticaj zbog toga što teme književnih dela danas nisu teme iz stvarnosti, da je književnost u stvari prekinula vezu sa stvarnošću. I razmišljajući o tome, meni se činilo da bi to na primjeru ruske književnosti imalo jednu malo neprijatnu asocijaciju na socijalizam, ali na socrealizam, ali naravno znamo svi da je književnost umetnička transpozicija stvarnosti i apsolutno to ne mora da bude književnost sa ciljem ako govori o stvarnosti. Može da bude angažovna književnost, ali je pitanje takođe direktnih namera i formulacije cilja ili je angažovanost posredni rezultat koji se dobije iz književnosti visokog umetničkog rezultata. Volila bih da mi kažete vaše mišljenje o tome. Vi zaista poznajete tu oblast veoma i sve njene tokove.
Znate šta, što se tiče, pa sad ako tako Francuzi misle da je izgubilo uticaj zato što ne tretira savremene teme, ja to ne mogu da kažem kada je reč o ruskoj književnosti, zato što ono što se tiče književnosti, ajde da kažem 21. veka.
Oprostite, Draginja Ramadanski, gošća prošle emisije, takođe misla kao vi i davala je primer Viktora Jerofejeva, koga je sama prevodila, tvrdeći da Rusi govore o...
Da, Viktor Jerofejev s tim, što da kažem, Viktor Jerofejeva ipak je dobar autor 20. veka, jel? Ali od ovih, kako da kažem, autora 21. veka, nesumnjivo, tu je Pavel Peperštajn. Njegovi romani, njegove ratne priče, znači to je nešto što on tretira kao problem i koji je, znači, puno interteksta, puno intermedijalnosti, zato što je on i likovni umetnik i pisac. I te teme koje on tretira jesu naravno teme savremenog sveta, savremenog trenutka. E sada, da li je to baš neophodno za književnost, to je drugo pitanje, jer ne mislim...
Hajde da to malo teorijski raspravimo.
Ne mislim da šta to znači savremeni trenutak, i to ste vi lepo rekli, zato što šta treba, na koji način prikazivati, jer da li je pitanje teme ili pitanje onoga kako se govori o temi. Da. Ne mora, imate Kortasara pripovetku gde je u skidanju džempera napravljena fantastična pripovetka, ili prosto nije tema ono što određuje, daleko od toga. Ali ako već želite da navedem primer, eto da kažem Pavel Peperštajn, međutim postoji jedna interesantna situacija u ruskoj književnosti. Deo te književnosti je vezan za otkrivanje sveta deteta, sazrevanja, i to je recimo Jevgenij Griškovec, to je Pavel Sanajev sa svojim, recimo, romanom Sahranite mi ispod, da kažem, ove parketske lajsne. Znači, to je jedna u dramama ruskim, Ksenija Dragunska, znači, jedan niz autora, Bogajev, znači, niz autora koji sa nostalgijom posmatra sobstveno sazrevanje, sobstveno, znači, taj, zanima ih taj nivo stvarnosti kroz dečju prizmu, što moguće da ide jednim delom od proze, recimo Fazila Iskandera, gde recimo postoji taj dečak Čiki, kroz njegov ugao se posmatra, ali suštinski to je jedan problem, znači ne samo književnosti očima deteta, nego je to problem u stvari jednog sazrevanja društva, diskrepancije između ideala i ostvarivanja ideala same književnosti, na koji način, šta književnost u stvari može, kako ona sazreva sama po sebi, kako književnost sazreva. I vi u stvari imate kroz tu literaturu koja naravno daje tu jednu, ima jednu i psihoanalitičku potku, znači to im, prosto da kažem, ona posmatra iz tog ugla, to je jedan deo. Drugi deo, to je nešto u stvari što je jako bolno za autore koji su sazrevali u vremenu pre perestrojke, vreme perestrojke, znači potpunog u stvari izmeštanja sistema vrednosti, odnosa prema književnosti, usvajanja književnih modela,
čitavog sistema
i uključivanja tog sistema u sopstvenu prozu, recimo, ili dramu, ili ako hoćete i poeziju, i šta u stvari, šta se događa, kuda, večito je to pitanje kuda i kako pristupiti materijalu, recimo Koljada, koji je verovatno na neki način nenadmašan u svojim jezičkim igrarijama, jer taj put, jezik koji on pokazuje, recimo, pojedinim dramama, je u stvari put kretanja ka samospoznaji. I to jeste u stvari prosto ono, jel, granice mog jezika su granice mog sveta. I u suštini vi to imate stalno u ruskoj književnosti. Sada, to je, znači, da kažem, jedan deo. Drugi deo se zaista bazira na onome što jeste trenutak i taj rat o kome stalno govori Pepperstein, jeste u stvari jedno stanje savremenog društva, savremene teme, znači ne samo u svetlu ovih današnjih događaja Ukrajina, Rusija, ali je to i Čečenije i bilo koje, znači u svetu prosto jedno stanje konstantnog rata, jer rat nije prestao, rat stalno traje, menjujući nekakve oblike, ali ne u onom heraklitovskom smislu, nego jednostavno zaista realno. I u suštini pitanje je na koji način se umetnik može izboriti. On pokazuje te ratove kroz 200 godina, kroz 1000 godina, 3000 i neke godine i tako dalje, i to u svojim i likovnim i umetničkim, recimo, svetovima, da tako to nazovem. Ali i drugi autori, sad šta radi opet Ulicka. Ulicka je negde...
Ovde veoma čitana.
Naravno, ovde je popularna čitana i dolazila i kod nas je držala, da kažem, i predavanje sa studentima i tako dalje.
Ljudmila Ulicka, da.
Da, Ljudmila Ulicka, koja u suštini vraća negde literaturu u onaj, kako da kažem, u svet sižeja, izgradnje sižeja, višeslojnog građenja likova, situacija, onako, ono sve iz čega se sastoji, da kažem, književni tekst. Jer što negde ruska književnost umorila od toga, pošto i to postoji, naravno, prikazivanja one neke realnosti koja ne razlikuje u stvari, kako bih rekla, koja je samo posmatrajuća i suštinski kako bih rekla u tom, ajde da kažem, postmodernističkom poigravanju sa sopstvenim životom, postupci koji su kretanje, izašao recimo u park, zapalio cigaretu i tako dalje, gde u stvari imate jedno nedogađanje. I ovde se odjednom ona vraća književnost u onaj domen i zato je ona toliko čitana. S druge strane imate Petruševskog, ja njih i jednu i drugu posmatram bez obzira što su aktivni pisci, kao autore 20. veka. Petruševskog, koja je apsolutno jedna gromada u ruskoj književnosti, koja uključuje u sebi i Povsku, znači u duhu Edgara Allana Poa, znači tu mističnu literaturu, rusku tradiciju, prosto čitavu, da rekla bih, evropsku književnost, i u suštini otvara neke potpuno druge vidike za pisce, i ona jedna, u stvari, od vodećih. Jerofejev ostaje po meni, Viktor Jerofejev, naravno, u okvirima 20. veka.
Vi ste prevodili Danila Harmsa. Svi koji slušaju ovu emisiju znaju, ja sam radila nekoliko emisija o njemu, kada su izašle njegova sabrana dela ovde, i svi znaju da ja govorim ovako, da ljudi, da se čovečanstvo deli, to jest da sam ja pristalica jednog načina mišljenja u Beogradu, koji govori da se svet deli na one koji su čitali i vole i razumeju, naravno, Danila Harmsa, i one koji to nisu u stanju ili koji to neće. Znači, potpuno je jasno do koje mere je za naš doživljaj sveta referentan autor koji je umro tokom Drugog svetskog rata, objavljivao pred Drugi svetski rat. I nije ništa neobično, naravno, za ljude koji se bave književnošću i vole knjige, da na njih utiču stare knjige, to je prosto glupo da govorim o tome, ali on u svojoj književnosti imao jedan izraziti aktivizam kao pristup tumačenju života i možda je malo neobično, ali ja mislim da je u stvari korespondentno potpuno da njegova literatura učestvuje u životima sadašnjih ljudi koji žive u nekakva vremena koje zahtevaju isti odnos prema svetu kao što su bila vremena u kojima je Harms živeo.
Pa znate šta, evo, ja sam malo prepomenula Petruševsku, ono u stvari nastavlja tu liniju. A, znači, jedno galogizma, apsurda, i to jeste na neki način pomoć svakome ko živi danas. Harms je naravno aktuelan, ali ne samo Harms, Vedenski, nažalost, koji nije preveden, to je, da kažem, nadam se sledeće što ću raditi, ali oni u stvari pokazuju, kako bih rekla, to jeste filozofija apsurda, ali suštinski vi kad pogledate taj bunt od koga oni kreću, koji je na neki način duguje futurističkom buntu i kretanje njihovo kroz literaturu, šta je to, znači taj, kako to je potpuno jedan drugi svet u kome oni žive, i taj jedan zatvoreni krug, i iz prava je sreće što je ta literatura došla kod nas, zahvaljujući mom kolegi Mejlahu, koji je u stvari izneo, da kažem, navidelo sve to što je stajalo pohranjeno u koferima.
Čuvenim kovčezima.
Da, kovčezima koji su bili kod Druskina, njegovog prijatelja filozofa, i to je jedan u stvari hermetični svet koji je na sreću došao do nas i u stvari nas prosto obeležio je sve. E sada, to bez toga se ne može. Ruska književnost, nažalost, je imala prekid, znači time, ne samo što nije štampala, ona je pokušala, znači ovi autori koje ja navodim, i Peperštejn, pa i Peljevin, koji je prevođen, čini mi se, kod nas je maltene sve, mislim, mnogo je prevedeno, pa između ostalog i taj DPP roman njegov, znači koji ima za epigraf elegiju Vedenskog. Znači sve to govori o jednom pokušaju da se uspostavi ta prekinuta nit, zato što je upad države spisateljski, dan pod navodnicima, posao bio dramatičan, kada su svi 32. godine stavljeni u jedan jednu košnicu, jel? Kada više nisu postojale grupacije, i to je u stvari bio prvi pokaz, to je početak u stvari socrealizma kao jedinog mogućeg pravca, ali to se sve događa već kraj 20. godine i u stvari 32. kada se osniva Savez pisaca. I tu se u stvari kida ta nit, zato što tekst, znači umetnici, slikari, krajem 70-ih pokušavaju da se nadovežu na avangardu, znači konceptualisti, imamo u vidu i Ljuka Bakova i niz, da kažem, drugih, i naravno konceptualisti pesnici, i Dmitri Prigov i Rubinštejn, i naravno u prozi, to je bio i Goljavkin, to je bio Vladimir Kazakov, koji je kod nas takođe prevođen, eto, delom Ljudmila Petruševska, i suštinski ovi autori, i uključujući i Peperštejn, oni pokušavaju da se u stvari da nadomeste taj propušteni period koji je sigurno bio 50-ak godina. To što se tiče, da kažem, ruske književnosti, sada naravno aktuelnost Harmsa je
večita,
da tako kažem.
Ovo sam valjda šapnula.
Da, jeste, zaista jeste. Zato što on otvara mogućnost, i opet s druge strane, on je jako interesantan zbog te, ne samo zbog načina na koji ukida siže, gde vi imate samo jednu fabulu koja teče, taj princip kamere, montaže, znači kamera koja beleži jedno drugo, bez organizacije, jel? Znači bez organizacije teksta, jedna razdrobljenost sveta koja je u stvari karakteristična za savremen internet, za sve te prozore, za sve ono što je u suštini ruski jedan sinergetičar Vladislav Tarasenko nazvao čovek koji klikće, ali ne klikće kao ptica nego kao miš kompjuterski. I to jeste, to je u stvari Harms može biti započeo svojom prozom da bi na kraju opet završio tamo gde i cela ruska književnost, a to je negde neka vrsta religiozne ekstaze, molitve koja potiče u stvari iz očajanja i koja u suštini ga vraća u ono krilo ruske književnosti gde ona ima tu ulogu i estetsku i religioznu i određuje nacionalno biće i sve to. Tako da se on, da kažem, negde uklapa delom i u to, kao i Vedenski. Znači, te posljednji tekstovi jesu nešto što deluje možda u suprotnosti sa njegovim celokupnim stvaralaštvom, ali u suštini je logičan sled.
Logičan
jer to
sled,
je, jer u suštini jer to je ono što imamo kasnije kod Beketa.
Jedan strašan kraj života.
Naravno, zato što je to isto simptomatično, zato što Harms koji je 42. februara 42. u stvari završio u duševnoj bolnici u zatvoru, jeste nešto što prati ruske pise, što je ukodirano. Znači, imate Radiščeva prije Katarini Velikoj, koji je proglašen za neprijatelja i za umobolnog prognant, kasnije imate u 20. veku, to su svi veliki, znači svi ti procesi koji se vode protiv Sinjavskog, protiv Brodskog, znači to je proglasiti i Brodski isto koji se nalazi u duševnoj bolnici, to je nešto, ali to je u stvari borba protiv onoga što Rusi zovu inakomislije, a to je u stvari ono drugačije, slobodno, neuokvireno mišljenje koje je u stvari bilo izvedeno iz kružoka Stankevića, znači svih oni koji su čitali Kanta, Hegela, Schellinga, jer to se nije uklapalo u nekakve sheme. Jel? Ta borba protiv onih koji drugačije misle je u suštini prisutna i danas. I otuda to, ta aktivnost i Akunina i Rubinštejna i Gandlevskog pesnika, znači svi oni koji se negde, Dmitrija Bikova, znači svi se oni pozicioniraju kao neko ko drugačije misli ili pokušava da misli.
Za razliku od tih vremena u kojima je živeo Daniel Harms, htela sam samo, kad se govorili o tome stavljanje ludnicu i tako, da kažem da su svi oni, pored ostalog, bili izloženi fizičkim patnjama, hladnoći, gladi, i ako danas drugačije mislite, makar tom teroru niste izloženi, sasvim sigurno. Gladi i hladnoći. Niste sigurni da sam u pravu.
Ne. Ne znam da tom teroru ne, ali znate, sloboda nema cenu. I zato taj, kako da kažem, ta druga vrsta patnje je možda još veća, jer je to prosto nešto što je iracionalno i što jeste ideal kako me čovek teži, ali to je, kako da kažem, na domenu verovatno utopijskog.
Da. Velika ruska književnost nalazila se pre nekoliko godina, na moje prilično iznenađenje, moram priznati, što je možda moja lična greška, to iznenađenje, na stranicama Book Reviewa, jel, i potpuno je povedena jedna debata među ljudima koji su ljubitelji ruske književnosti, pretpostavljam da su mnogi od njih i toga porekla, o Lavu Tolstoju, pisali su to ime kao Leo Tolstoj doista. Ja sam bila zaprepašćena koliko je to interesovanje, znate, to je išlo kao feljton, prosto. I Tolstoj se, koliko znam, u Americi ponovo pojavljuje kao vrlo referentan pisac, vrlo čitan pisac. Ja sam pokušavala u razgovoru sa nekim vašim starijim kolegama da pretpostavimo tako javno razloge za to čitanje i svi su bili skloni tome da tvrde da je to želja za povratkom vrednostima koje je, moralnim vrednostima, etičkim kodovima koje je Tolstojevo delo emitovalo. Šta vi mislite o tome?
Pa znate šta, prvo, to je verovatno sve bilo 2010. godine kad se obeležavala stogodišnjica smrti Tolstojeve.
Pred.
Da, koja je u suštini obeležila rusku kulturnu scenu 1910. godine. To je bio jedan od događaja, to s druge strane smrt Komisarževske, jedne zvezde teatra koja je osnovala novi potpuno simbolistički teatar, ali Tolstoj ostaje kao gromada i to je međutim ono što eto vi navodite tekstove vezane za Tolstoja, ponovno interesovanje, to nije ništa neobičajeno. U Japanu imate nove prevode Dostojevskog, znači vraćanje, pozna koji je već prevod Dostojevskog, da. Znači vraćanje klasici, kako da kažem, očekivali biste, pa već postoji nekoliko, dva prevoda, zašto opet novi prevod i to nekoliko dela, znači vraćanje Tolstoju, francuska prevodna književnost ruska književnost prevođena na francuski se zadržava i dalje negde, da kažem, otkriva neke autore koji su davno kod nas prevedeni. Platonova, na primjer, oni su otkrili, kod nas je Platonov preveden, njegov Čelengur 80. godine. Znači, za njih je to novo ime, novi prevod, da ne komentarišem Leonida Andrejeva, znači tako da.
Leonid Andrejev, da, tako je Gajto ali Gazdanov.
Je, da, Gajto Gazdanov je živeo tamo, tako da, da je to je, da kažem, malo drugačije.
Potpuno, da. Kako da kažem, novo otkriven nas, pre 10. godina.
Kod nas, da. Ja stvarno mogu da kažem da što se tiče prevodne književnosti, ona je naši prevodioci su u tom pogledu izuzetni, ne ulazim jer zato što zaista ne čitam prevode, ali sve šta je prevedeno, to je unikalno. I o tome govorila i Ulicka u svojoj knjizi, ako se ne varam, ovaj sveto smeće, poslednja njena knjiga, gde je iznenađena, u stvari, jedan mali jezik, da jedino smo mi u stvari uspeli da predstavimo toliko dela, mnogo više možda nego što se recimo prevodi u Rusiji. Ali da se vratim na
temu,
na vaše pitanje. Naravno da je Tolstoj ključna figura, zato što je to i estetika, naravno sistem vrednosti, vrlina, poroka, razmišljenja o putu Rusije, istoriji. Znači sve je, to je potpuno, to je nezaobilazna za svetsku književnost, za razvoj romana. Tako da prirodno je da će se vratiti njemu. Sa druge strane i niz ekranizacije koje su bile, možda i najviše upravo njegovih dela. A i verovatno ta čežnja za literaturom sa svim elementima koje ona podrazumeva. Znači, građenje sižeja, likova i sve ono što ide uz to što u stvari nas prenosi i mi
svetom.
Postajemo u stvari svedok i savremenik epohe o kojoj se govori. I to je ono što daje nama književnost i zbog čega je ona bitna. Jer mi kroz nju možemo da prisustvujemo i u Staroj Grčkoj, i u Rimu, i u Francuskoj, Americi, Rusiji, svugde, jer ona nam to daje.
Hvala vam lepo. Ovo je bila Korlinja Ičin, profesor na Filološkom fakultetu. Slušali ste emisiju Kod pelikana. Muzički urednik bio je Radoš Mitrović, kome prepuštam, ili čijem izboru muzike prepuštam preostalih 2-3 minuta do vesti. Za tonskim pultom bio je Milenko Mićanović, organizatorka je bila Ljiljana Nukić. Ja ostajem, naravno, uvek vaša Olivera Rajić.
Zarisovka Pariža ili pismo k drugu. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане, позади же.